Cienījamie kolēģi, sākam Saeimas 10. marta sēdi. Pirms sākam izskatīt sēdes darba kārtību, Saeimas prezidijs ir saņēmis aizsardzības un iekšlietu komisijas lūgumu izdarīt grozījumus šā gada 10. marta Saeimas sēdes darba kārtībā, izslēdzot no tās likumprojekta grozījums likumā par policiju izskatīšanu trešajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība izmainīja. Saeimas prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas lūgumu izdarīt grozījumus šā gada 10. marta Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut otrajā sadaļā likumprojektu izskatīšanu pēc 21. darba kārtības punkta likumprojektu grozījums valsts probācijas dienesta likumā. Izskatīšanai pirmajā lasījumā vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība izmainīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Jurkānu, Urbanoviču, Ribako, Bartaševiču, Cilēviču, Vidausku un citu deputātu iesniegumu ar lūgumu iekļaut 10. marta sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Aleksandru Kirštēnu atsaukšanu no Saeimas ārlietu komisijas. Par darba kārtības izmaiņām pieteicies runāt deputāts Jānis Jurkāns.
Godātie kolēģi, marta sākumā Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdētājs Kirštēns kungs nāca klajā ar vairākiem paziņojumiem par to, ka līdzinējā valdošās koalīcijas deklarētā citautiešu integrācijas politika ir jānomaina daļēji ar citautiešu asimilāciju un daļēji ar viņu repatriāciju pēc 39. Gada Latvijas-Vācijas līguma parauga. Es gribētu lūgt jūs atbalstīt šī jautājuma iekļaušanas dienas kārtībā, jo šis ir ļoti svarīgs ne tikai ārpolitisks jautājums, bet arī iekšpolitisks jautājums. Pa cik man ir tikai 5 minūtes, es nevaru jums izklāstīt visu šo lietas būtību, bet kad šo jautājumu izskatīs, es esmu gatavs to darīt. Paldies.
Tad acīm redzot deputātiem ir jābalso par darba kārtību. Es neredzu šeit. Jā. Ar rokas pacelšanu deputātu kungs nav iespējams pieteikties darba kārtībā. Pretpieteicies runāt deputāts Juris Dobels.
Cienītie kolēģi, nu kāpēc divas dienas pirms tik svarīgiem notikumiem vajag mums te nodarboties, es nezinu ar ko. Mēs varam mierīgā gaisotne izspriest katra no mums, cik mēs esam labi vai slikti, bet šādā brīdī te nāks viens pēc otra tribīnē runās, nezin ko un nezin par ko. Tā kā, kolēģi, es jau vienreiz šeit no tribīnē uzstājoties teicu, mēs visi simts esam pilnīgi vienādi, patīk vai nepatīk, tanī ziņā, ka aiz mums ir konkrēti vēlētāji Latvijas Republikas pilsoņi. Vispirms tieciet savā komisijā, ārlietu komisijā, galā ar dažiem pamatjautājumiem, izspriediet to ar visu priekšsēdētāju, lūk, un tad runājiet tālāk, bet šādi nesagatavot jautājumu divas dienas, pirms, nezinu kādu, saproties uzbrukumu Rīgā un citur Latvijā, šeit tas ir galīgi nepieņemam un es aicinu vienkārši šo jautājumu noraidīt un nesākt pa viņu garas debats.
Cienījamie kolēģi, lūdzu balsojam par darba kārtības izmaiņām, iekļaujot tajās Saeimas lēmumu projektu par deputātu Aleksandru Kirštēnu atsaukšanu no Saeimas ārlietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 19 deputātu, pret 60 atturas 4 deputātu, darba kārtība nav izmainīta. Saeimas tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdzu izdarīt izmaiņas šā gada 10. marta sēdes darba kārtībā un iekļautajā likuma projektu grozījumu enerģētikas likumā izskatīšanu pirmajā lasījumā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir izmainīta. Saimes tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas šā gada 10. marta sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu elektroenerģijas tirgus likums izskatīšanu pirmajā lasījumā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība izmainīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt šā gada 10. marta sēdes darba kārtībā un iekļautajā saimes lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījuma enerģētikas likumā otram lasījumam, nosakot to līdz šā gada 24. martam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir izmainīta. Paldies. Sākam izskatīt darba kārtību. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par tiesvaru, nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likuma projektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par pieteicās 86 deputāti, pret un atturas nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputāti Jakova Plīneru, Nikolaja Kabanovu, Andreja Aleksejeva, Juris Sakalovska, Vladimir Buzājeva un Andra Tomačova iesniegto likumprojektu par 1994. gada 10. novembra vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību, nodot ārlietu komisijai, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, kā ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Jakovs Plīners.
Godējamai priekšsēdētājai kundze, godātie deputāti, šogad Latvija riskē atzīmēt vienu no pašam apkaunojošākajām jubilēm 10 gadus no dienas, kad tika parakstīta, taču netika ratificēta vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību. Šobrīd jau 36 valstis ir konvencijas dalībvalstis, bet Latvija ir viena no 6 valstīm, kuras ir parakstījušas, bet nav ratificējušas konvenciju. Tikai 21. gadsimta Latvija saņēma 7 Eiropas oficiālo struktūru rekomendācijas ratificēt 1995. gada maijā Latvijas parakstīto vispārējo mazākumtautību aizsardzības konvenciju, tā skaita 5 rekomendācijas izdarīt to steidzami un 2 bez atrunām. Dimžēl Latvijas valdošā elite ignorē šīs rekomendācijas. Jau gandrīz 10 gadus tiek atlikta konvencijas ratifikācija, tiek izvirzītas nozīmīgas atrunas un vēstas abstraktas diskusijas par to, vai var nepilsoņus un citautiešus uzskatīt par mazākumtautībām. Pretargumentus, kurus izvirza oficiālas amatpersonas, mēģinot pamatot savu nevēlēšanas ratificēt konvenciju, var nopietni apspriest tikai bērnu dārzā. Piemēram, tiek izvirzīts arguments, ka mēs tāpat pildam visus konvencijas nosacījumus, un tādēļ nav nekādas nozīmes to ratificēt. Vai arī tiek apgalvots, ka Latvijā no nacionālajiem minoritātiem ir tikai čigāni un līvi, savukārt 660 tūkstošus krievus, no kuriem 340 tūkstoši ir Latvijas pilsoni, izliekas neredzam. Vai arī runā, ka konvencijas ratifikācija neko, izņemot plāksnes ar ielu nosaukumiem, nemainīs. Protams, ar mūsu valdību, kas nevēlas nacionālajiem minoritātiem garantēt cilvēka tiesības, ne tas vien var notikt. Un tomēr, dāmas un kungi, konvencijas ratifikācija bez atrunām prasīs gada laikā pārskatīt diskriminējošos mūsu prāt likumus. Piemēram, pirmām kārtam tā ir izglītības likumdošana, kura nosaka piespiedu procentuālas normas apmācībām latviešu valoda minoritāšu skolas. Tā ir valsts valodas likumdošana, tiesības izmantot minoritāšu valodas attiecības starp personam un varas iestādēm, tiesības izmantot uzvardus un vārdus minoritātes valodā, tiesības izvietot sabiedrības informāciju tradicionālos vietvārdus, ielu nosaukumu un citus topografiskus apzīmējumus arī minoritātes valodā. Atvainojot, bet tikai Gebels un Rosenberga sekotāji var apgalvot, ka šādi soli ir naidīgi attiecība pret latviešu tautu. Šodien mēs vēlreiz gribam paziņot par savu prasību ratificēt vispārēju mazākumtautību aizsardzības konvenciju, ietverot mūsu prasības likumdošanas priekšlikuma formā. Turklāt, mēs esam pārliecināti, ka šī prasība gūs atbalstu tajā latviešu sabiedrības daļā, kura ir demokrātijas ideālu piekritēja un ir nobažījusies par mūsu kopējās valsts nākotnē. Mēs uzskatām, ka tiesības, kuras garantē konvencija, būtu jābauda visiem valsts pastāvīgiem iedzīvotājiem, kuri ir dzīvojuši Latvijā konvencijas parakstīšanas brīdi. Paldies jums par uzmanību.
Pretpieteicies runāt deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, ievadot savu uzstāšanos apvienības tēvzemē un brīvībā LNNK vārdā, es izsaku līdzjūtību čečenu tautai, sakarā likumīgi ievēlētā Ičkērijas republikas prezidenta Aslan Maschadovu neģēlīgo noslepkavošanu. Kā redzat, Krievijā ir īpatnē attieksme pret citām tautībām. Tagad nedaudz par tiem, kas šajā papīrā tēlo lielus demokrātus. Te jau vāži kāja lien ārā vien pēc otrs. Nu, pat jau jūs dzirdējāt. Tad, kad pieņemsim vienu dokumentu, tad būs grozījumi valsts valodas likumā, tad būs grozījumi izglītības likumā un vēl kaut kur. Daudz runā šeit par minoritātēm. Kas tās tādas ir? Vai kāds ir atnācis un pateicis skaidri definējam jēdzienu Latvijā, kas ir minoritāte? Es gribētu atgādināt, ka nevienā Eiropas valstī imigranti un bēgļi netiek pieskaitīti pie minoritātēm. Ar ko tad ir notikušas konsultācijas? Paskatāties, kolēģi, ar ko ir notikušas konsultācijas? Ar Latvijas krievu kopienu, ar krievu sabiedrību, ar krievu jaunatni, vēl ar dažādiem krievu veidojumiem. Jelgavas krievu asociācija Dvīna, Latvijas Daugavu, krievu kultūras atbalsta fonda, Latvijas Krievijas sadarbības asociācija. Kur te ir runa par citām tautībām, ko? Jakov! Aizmirst savu dzimto tautību, laikam es.
Dobeļkungs, lūdzu izvēlēties izteicienus un neapvainojiet personīgi deputātus. Pretējā gadījumā jums tiks izslēgts mikrofons.
Oi, ne, nevajag to nedariet. Man vēl daudz ko teikti. Tālāk. Es jums nolasīšu dažus datus par noformētām pasēm, kas ir ļoti interesanti, runājot par minoritātēm. Laikā no 2002. gada 1. jūlī līdz 2005. gada 28. februārim 794,866 pases. Tikai 83% vēlas saņemt pasa tautības ierakstu. Un ko pārējie 17, tie arī būs minoritātes. Starp citu, šeit ir saraksts. 109 tautības. Es atkārtoju vēl vienreiz. 109 tautības. Viss būs minoritāts, un 109 valodās mēs uzrakstīsim uz ielām nosaukumus. Un kāds viņš ir? Ne jau tikai krievi, nē. Ir arī somi, grieķi, ungāri, korejieši, vēl ir gagaūzi, ūdi, kurdi, libānieši, dargāni, tabasarāni, asīrieši, teleuti, ižori un daudz cits. Tā lūk, kā te nu būs ar tiem uzrakstiem, ar tām valodām un ar vispārējom. Neputrojieties lūdzu, kamēr nav jums pašiem skaidrs, kas tā tad minoritāte ir. Vēl viens dokuments. Iedzīvotāja reģistrācijas statistika. No 2002. Līdz 5. Gadam 65174 reģistrētās personas. 5604 nevēlās sniegt ziņas ne par savu tautību, ne par savu bērnu tautību. Ko jūs ar tiem darīsiet? Un atkal ir desmitiem un vēlreiz desmitiem tautību pārstāvjiem. Tā kā izbeidziet šo mažošanos priekšvēlēšanu gaisotnē. Un vairāk neko citu. Jākov, atceries, no kurienes tu esi nācis.
Deputāts kungs, lūdzu neatļauties izteikums, kas nav saskaņā ar kārtības rulī noteikto pieklājības normām. Un arī ētikas kodeks, ko mūsu deputāti ir izskatījuši ētikas komisijā. Cienījamie kolēģi, viens deputāts ir runājis par viens pret. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, nosakot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsoja 19 deputāti, pret 57, atturas 10 deputāti. Likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina Tautsaimniecības atvērās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā, nodot Nacionālās drošības komisijai. Es atvainojos. Saeimas prezidijas ierosina Nacionālās drošības komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsoja 76 deputāti, pret 6 neviens deputāts neaturas, likumprojekts komisijai nodots. Pirms tālāk izskatām sēdes darba kārtību. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāti Jaunupša, Durska Mūrnieces, Gunta Bērziņa, Māris Ceriņas. Iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumus Saeimas šā gada 10. Marta sēdes darba kārtībā, izslēdzot no tās likumprojekta grozījumu likumā par atjaunotā Latvijas Republikas, 1937. Gada civillikuma, ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību izskatīšanu trešajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Ja deputātiem ir iebildumi, tad par darba kārtību, ja pret darba kārtības izmaiņu, Dainis Turlais ir pieteicies. Par? Pret darba kārtības izmaiņu pieteicies deputāts Dainis Turlais.
Labrīt, cienējamie kolēģi. No visi jau ir lietas kursā, nevis par šo likumu pēc būtības, ne par šo likumu normu, bet par konfliktu starp diviem ministriem, kurš ir izcēlies atkal, diemžēl, jāsaka, ne jau likuma satura dēļ, bet tikai ambīciju dēļ. Jo ir Hāgas konvencija un ir Latvijas subjekts, bērnu un ģimenes lietas ministrija, kas ir atbildīga par šīs konvencijas ieviešanu Latvijā. Tas ir lēmums. Līdz ar to it kā nebūtu apspriežams jautājums, kura kompetence tad ir šie jautājumi. Patiesību sakot, pat grūti ir iedomāties, kāds varētu būt arguments un pamatojums neskatīt likumu, kas skar bērnu ģimenes lietas. Šeit ir jābūt vienkārša izšķiršanās. Un to var izšķirties tikai šeit, šajā Saeimas zālē, deputāti, kuriem tas ir likts par pienākumu izdarīt. Tad jautājums, kāpēc mēs to negribam darīt? Kāds ir arguments? Es neredzu nekādu argumentu, tāpēc aicinu visus neatgaiņāties no jautājumiem, kuri mums ir jāskata, bet skatīsim pēc būtības un pieņemsim lēmumu. Tās ir mūsu pienākums. Paldies.
Par darba kārtības izmaiņu pieteicies runāt deputāts Edgars Jaunovs.
Godātie kolēģi, mūsu frakcija neapšaubām ir gatava, un jau vistuvākajā laikā, ja Saeim atbalstīs šodien šo jautājumu izņemšanu no dienas kārtības, jau vistuvākajā laikā nākam ceturtdien ir gatava šo jautājumu skatīt. Ir tikai viens iemesls, kādēļ, godājumais Turlākungs, mēs vēlamies šo jautājumu šodien izslēgt no dienas kārtības, lai tiešām varētu pēc būtības diskutēt un lemt nākamnedēļ. Un tas vienīgais iemesls ir sekojošs. Mēs tiešām nevēlamies, lai viena otra partija, tai skaitā arī jūsu partija, šo jautājumu šobrīd divas dienas pirms vēlēšanām izmantot savā priekšvēlēšanu kampaņā. Mēs tiešām vēlamies vien politisku profesionālu diskusiju par to, kā ir labāk organizējama adopcija uz ārzemēm, ir tur vai nav nepieciešams tieslietu ministra paraksts, vai varētu pietikt tikai un vienīgi ar atbildīgā ministra paraksts. Par šo jautājumu es esmu pārliecināts, mēs turpināsim jau salīdzinoši profesionāli iesākto diskusiju juridiskajā komisijā pēc nedēļas šeit Saeimas plenārsēdē. Taču šodien, godājumie kolēģi, mums būtu lūgums šo jautājumu izslēgt no dienas kārtības un neļaut bērnu tēmu eksploatēt viens vai otrs politiskās organizācijas priekšvēlēšanu kampaņā. Paldies!
Viens deputāts ir runājis par viens pretlūdzu deputāts balsot par darba kārtības izmaiņu, izslēdzot no tās likumprojektu grozījumu likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 39 deputāti, pret 37 atturas 9 deputāti, darba kārtība nav izmainīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Jaunupša, Durska, Mūrnietis, Bērziņa un Ceriņas iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumu Saeimas šā gada 10. Marta sēdes darba kārtībā, izslēdzot no tās likumprojektu civila stāvokļa aktu likums izskatīšana trešajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Ja deputāti ir? Ja deputātiem ir iebildumi, tad lūdzu balsojumu par likumprojektu civila stāvokļa aktu likums izslēgšanu no darba kārtības. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 44 deputāti, pret 37, atturas 2 deputāti. Likumprojekts no darba kārtības ir izslēgts. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Edgara Jaunova, Kārļa Šadurska, Lindas Mūrnietis, Gunda Bērziņa, Māris Ceriņas iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumus Saeimas šā gada 10. Marta sēdes darba kārtībā. Izslēdzot no tās likumprojekta grozījumu civila likumā izskatīšanu trešajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Ja deputātiem ir iebildumi, lūdzu balsojumu par darba kārtības izmaiņām. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 41 deputāts, pret 33, atturas 11 deputāti. Likumprojekts no darba kārtības nav izslēgts. Cienījamie kolēģi, turpinām izskatīt darba kārtību. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputātu Dzintars Zāķi iesniegumu ar lūgumu piešķirt bezalgas atvaļinājumu šā gada 10. martā. Lūdzu deputātus balsot par bezalgas atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Dzintaram Zāķim. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 83 deputāti, pret un atturas nav. Deputātam bezalgas atvaļinājums piešķirts. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Aigara Pētersona lūgumu ar lūgumu piešķirt bezalgas atvaļinājumu šā gada 10. martā. Lūdzu deputāts balsot par bezalgas atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Aigaram Pētersonam. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 68 deputāti, pret un atturas nav. Bezalgas atvaļinājums deputātam piešķirts. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Acis Lakteris.
Priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Grozījumos iedzīvotāju ienākumu nodoklī komisija vadījās pēc principa, ka mēs Saeim piešķīrām šim likuma projektam un šim grozījumiem steidzamību viena iemesla dēļ, ka saistībā ar mežu nozari bija nepieciešami ātri grozījumi, un tāpēc tos deputātu priekšlikumus, kas piedāvāja jaunu konceptuālu debati, principā noraidīja, lai neaizskavētu šo konkrēto grozījumu virzību. Un tādējādi, pirmais deputāta Solovjova priekšlikums tika noraidīts.
Atklājuma debats. Deputāts Igors Solovjovs.
Es uzreiz pa visiem saviem priekšnikumiem pateikšu. Es pilnīgi jums piekritu, ka to, ko ir ierosināts no jums un ka ir par mežu, tas ir viss ir skaidrs. Bet tomēr, galvenais tā taču mūsu valsti ir cilvēks. Un ja mēs apskatīsim drusciņu pēc statistikas pārvaldēs datiem, iztikas minimuma groza vērtība vidējā mēnešī ir tikai 100 lati. Strādājoša mēneša vidējā darba bruto darba samaksā ir 211 lati, bet pensija mums ir 62. Kā redzams, pensija lielums pat neatbilst iztikas minimumam. Tāpēc es uzskatu, ka aprēķināt iedzīvotāju ienākuma nodokli no pensijām nebūtu godīgi. Manas priekšlikumas ir piedāvāts neieturēt iedzīvotāju ienākuma nodokli no pensijām, jo cilvēki ir nostrādājuši jau visu savu mūžu un ir pelnījuši saņemt tik daudz, cik viņam ir pienākās. Mēs visi ļoti labi zinām, ka Satversmē ir teikts, ka ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecumā. Valsts aizsargā cilvēka godu un cienu. To es vēl vienreiz saku, jo visi ļoti labi zināt. Bet otrkārt, izskatu, ka dividends, kuras tiek izmaksāt fiziskajam personam, ir tīrais ienākums, no kura jāprieķinā iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Tas dos iespēju kompensēt šo līdzekļu izdevumu lielumu. Treškārt, tik piedāvāts ieviest progresīvu ienākuma nodoklī, ka pieņems daudzas valstīs no lielākajām ienākuma jāmaksā lielākas nodokļu likmēs. Man liekas, tāpēc, ka tas ir būt godīgi, un tāpēc lūdzu atbalstīt manas priekšlikumus, bet par pārējiem visiem priekšlikumiem es par tikai. Paldies!
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams, lūdzu deputāts Acis Lakteris?
Jā, nu deputāta Solovjova priekšlikumi ir vairāk, kas piedāvā konceptuālu debati par plašu jautājumu loku, bet tieši tas iemesls, ka Saeima atbalstīs steidzamību un pēc iespējas ātrāk izskatīšanu vienai normai, mēs visas pārējās konceptuālās lietas otrajā galīgā lasījumā noraidījām.
Lūdzu deputāts balsot par pirmo deputātu Solovjova priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 17 deputāti, pret 61, neviens deputāts neatturas, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāts Solovjov priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Trešais deputāts Solovjov priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Ceturtais deputāts Solovjov priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 20 deputāti, pret 56, atturas 1 deputāts, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais deputāts Solovjov priekšlikums.
Nebija piektais, jā.
Piektais deputāts Solovjov priekšlikums. Komisijā nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Sestais deputāts Solovjov priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Atklājuma debats deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījamie kolēģi, ko šeit piedāvā mūsu frakcijas deputāts Igors Solovjovs? Viņš piedāvā šeit progresīvo skalu. Lai tie, kas dzīvo pie iztikas minimuma vai zem tas iztikas minimuma, varētu saņemt drusciņ vairāk. Un tie, kas dzīvo daudz labāk nekā iztikas minimums, tad izskaita arī jūs, deputāti, maksāsiet, ja pieņem šo priekšlikumu nevis 25%, bet 30%. Es varu paredzēt, ka jūs, valdošā koalīcija, noteikti nobalsosiet pret. Bet tas būs balsojums par to, ka jūs atsakāties maksāt vairāk, lai citi dzīvotu labāk. Un par to jāzina tieši jūsu vēlētājiem.
Deputāts Igors Solovjovs.
Jūs ziniet, es negribēju iet stāties tribūnē un runāt par šo jautājumu, bet vakar kaut kur no 5 līdz 6 Radio Nord bija ļoti interesanti jautājums. Tieši par runa bija par pensijām un uzstājās no jūsu partijas TB un LNNK kandidāts, kas būs turiet. Un tieši par šiem... Es neatceros tagad. Man liekas, pagaidiet, es pateikšu vēlāk, Jurē. Vienīgais pateikšu to. Man bija pilnīgi negaidīts, ka visi vat, manie jautājumi bija ierosinīti agrāk drusiņi, bet tieši runa bija par šiem jautājumiem. Un tur visi cilvēki, un kas zvanīja, tieši atbalstīja katru manu priekšlikumu. Paldies.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā tas... piebilstums. Ja ne, lūdzu deputāts balsot par 6. deputātu Solovjov priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 20 deputāti, pret 49, atturas 14 deputāti, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais ir finanšu ministra Spurziņa priekšlikums, kas ir iestādāts komisijas priekšlikumā, un kur galvenā jēga un ideja ir tāda, ka tiem, kas ir darījumos ar augošu mežu vai koku materiālu, ir savu darījumus veikuši līdz tam rīdim, kad šie grozījumi stāsies spēkā, ir noteikti kārtība, kādā veidā viņiem ir iespējams saņemt atpakaļ ieturēto naudu par 2005. Gadu. Un līdz ar to aicinu atbalstīt 8. Komisijas priekšlikumu.
Par 7. un 8. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
9. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to aicinu Saeimu atbalstīt otrā galīgajā lasījumā grozījumus iedzīvotāju ienākumu nodoklī, un es patiešām esmu pārliecināts, ka līdz ar to meža sektorā būs ļoti būtiskas un labas pārmaiņas.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 78 deputāti, pretu naturs nav. Likums grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodoklu pieņemts. Paldies. Cienījamie kolēģi, pirms tālāk mēs izskatām sēdes darba kārtību. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Rībenes, Kampara, Ceriņas, Kantāns un Ontužāna iesniegumu ar lūgumu pamatojoties uz Saeimas kārtības roļa 142. pantu, veikt pārbalsošanu par 5. un 7. balsojumu. Tie ir saistībā ar 10. un 11. darba kārtības punktu izslēgšanu no darba kārtības, tad likumprojekta grozījuma civillikumā un likumprojekta grozījuma likumā par atjaunotās Latvijas Republikas 1937. Gada civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību, jo balsojumā nepiedalījās vairāki reģistrējušies deputāti. Vai deputātiem ir iebildumi par pārbalsojumu veikšanu? Ja deputātiem ir iebildumi par pārbalsojumu veikšanu, tad vispirms mums ir jābalso par to, lai būtu pārbalsojums. Tad lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 44 deputāti, pret 35 atturas 7 deputāti. Pārbalsojums tā tad būs. Cienījamie kolēģi, lūdzu deputātus balsot par to, lai no darba kārtības izslēgt 10. Darba kārtības jautājumu likuma projekts grozījumi civillikumā izskatīšana 3. lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsoja 43 deputāti, pret 34, atturas 10 deputāti. Tātad no darba kārtības tomēr likumprojekts ir izslēgts. Cienījamie kolēģi. Nav izslēgts, jā. Tad, cienījamie kolēģi, lūdzu balsojam par to, lai no darba kārtības tiktu izslēgts likumprojekts grozījuma likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību izskatīšana 3. lasījumā, kas darba kārtībā ir paredzēts ar 11. numuru. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsoja 22 deputāti, pret 31 atturas 10 deputāti. Likumprojekts no darba kārtības izslēgts. Es atvainojos. Nākošais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma reģionālās attīstības likumām. Trešais lasījums Tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Škapars.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu 3854. Trešajām lasījumām ir saņemti divi priekšlikumi, kurus komisija savā sēdē ir izskatījusi. Un pirmais reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministra Kučinska priekšlikums.
Deputātiem iebildumu nav.
Un otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt likumprojektu pieņemšanu 3. lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu 3. lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsoja 74 deputāti, pret un atturas nav. Likums grozījuma reģionālās attīstības likumā pieņemts. Paldies.
Paldies.
Cienījamie kolēģi, nākošais darbkārtības jautājums likuma projekts grozījuma civila likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā. Deputāts Edgars Jaunups.
Godātie kolēģi, izskatām likuma projektu grozījuma civila likumā. Pirmais tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijas lēmums daļēji atbalstīts. Otrais juridiskās komisijas priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
Trešais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
Piektais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums neatbalstīt.
Piektais. Deputātiem iebildumu nav.
Sestais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Septītais bērnu un ģimenes lietu ministra priekšlikums komisijas lēmums atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
Astotais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums neatbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
Devītais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas lēmums neatbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
Ar šo arī visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu balsot par likumprojektu apstiprināšanu trešajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsoja 82 deputāti, pretbalsoja 1 deputāts, atturas 1 deputāts, likums grozījuma civila likumā pieņemts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums likuma projekts grozījuma likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Edgars Jaunups.
Godājumie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi pieņemšanai trešajā lasījumā likumprojektu grozījumu likumā par atjaunotās Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību. Atbilstoši Saeimas kārtības rūļu 95. Pantam priekšlikumu šim likumprojektam netika iesniegti, tāpēc lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsoja 82 deputāti, pret nav, atturas 1 deputāts. Likums grozījuma likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību pieņemts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums likuma projekts grozījuma būvniecības likumā. Trešais lasījums tautsaimniecības Agrārās, vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Škvapars.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, dokumenta numurs 3861. Komisija ir saņēmusi 8 priekšlikumus. Pirmais ir deputāts Sēlis, Emša un Zaķa priekšlikums, kuru komisija ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
Otrais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Arī trešais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, lūdzu ar atbalstību.
Deputātiem iebildumu nav.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
Sestais un septītais atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un arī astotais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu to atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 69 deputāti, pret un atturas nav, likums grozījuma būvniecības likumā pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums, likumprojekts Eiropas komercsabiedrība likums. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Godājumie kolēģi, izskatām likumprojektu Eiropas komercsabiedrība likums trešajā lasījumā. Pirmais priešlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Otrais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Sestais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Devītais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Vienpadsmitais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Divpadsmitais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trīspadsmitais atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
14. atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
15. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
22. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
25. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
29. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Lūdzu likumprojektu pieņemt trešajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 82 deputāti, pret un atturas nav, likums Eiropas komercsabiedrība likums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, likumprojekts par Hāgas vienošanās par dizainu paraugu starptautisko reģistrāciju Ženēvas aktu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā. Deputāts Igors Solovjevs.
Godietie kolēģi, ārlietu komisija neseņem nevienu iesniegumu par šo likumprojektu, tātad komisijas vārda. Es ļoti lūdzu jūs atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā šo likumprojektu.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 82 deputāti, pret un atturas nav. Likums par Hāgas vienošanās par dizainu paraugu starptautisko reģistrāciju Ženēvas aktu pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījums prokuratūras likumā. Pirmais lasījums aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā. Deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, šis grozījums nepieciešams, jo Latvijas Republika tagad tiek pārstāvēta arī Eiropas līmenī. Ir šāda organizācija, kas saucās, nu jāsaka tā, Latvijā viņi sauc, nezinu kāpēc, saliekot divas valodas kopā, Euro, Just, laikam te mūsu valodniekiem būs ko domāt, vai teikt latviski Eurojust, jeb teikt Eurojust, bet tā, lai eiras un eiro ziņā paliek. Tātad šī 7a nodaļa bija speciāli vajadzīga kā papildinājums prokuratūras likumam. Tā kā lūgums aizsardzības iekšlietu komisija vienbalsīgi, viņa atbalstīja lūgums arī kolēģiem izdarīt to pašu.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 83 deputāti pret un atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
31. marts.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 31. marts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījumi ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā. Pirmais lasījums aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Cienījamā priekšsēdētāja kolēģi, aizsardzības iekšlietu komisija izskatīja priekšlikumus ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā. Likuma projektā ietvertie grozījumi paredz valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam jaunu funkciju. Organizēt un veikt meža ugunsgrēku ierobežošanu, kā arī precizē likuma 6. panta 2. daļas deleģējumu ministra kabinetam, noteikt kārtību, kādā valsts un pašvaldību institūcijas iesaistās meža ugunsgrēku ierobežošanā. Komisija 1. marta sēdē apsvērs šo likumprojektu un konceptuāli atbalstīja. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 82 deputāti pret un atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
31. marts.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 31. marts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījums valsts drošības iestāžu likumā. Pirmais lasījums aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Aizsardzības un iekšlietu komisija izskatīja šo likumprojektu valsts drošības iestāžu likumā un ņemot vērā tos apstākļus, kādi bija un arguments mūsu rīcībā šo grozījumu neatbalstīja. Balsoju.
Cienījamie kolēģi, lūdzu balsojam par likumprojektu grozījums valsts drošības iestāžu likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 84 deputāti pret un atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš tātad 18. marts.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 18. marts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījums personu apliecinošu dokumentu likumā. Pirmais lasījums aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Likumprojekts tika izskatīts komisijas sēdē 2. martā. Likumprojekta ietvertais grozījums paredz deleģēja ministru kabinetam noteikt nederīgo dokumentu reģistrācijas izveidošanas, uzturēšanas un izmantošanas kārtību. Komisijas vārdā aicina Saeimu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 85 deputāti pret un atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. marts.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 15. marts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījumi likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Otrais lasījums Tautas saimniecības, agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Eriks Škapars.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, izskatām dokumentu 3834. Ir saņemti divi priekšlikumi. Finanšu ministrs Oskars Purdziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Visi priekšlikumi ir izskatīti un tādēļ lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 76 deputāti pret un atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 17. marts.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 17. marts. Paldies.
Paldies.
Nākošais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem. Otrais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ingrīda Circeni.
Strādājam ar dokumentu grozījumu likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem reģistrācijas numurs 609. Minētajā likumprojektā kā priekšlikumi ir iekļauts arī likumprojekts grozījumu likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem ar reģistrācijas numuru 1073. Pirmais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Ceturtais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Septītais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Lūdzu balsot kopumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 78 deputāti pret un atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
Trešajam lasījumam priekšlikums iesniegt līdz 23. martam.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 23. marts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums. Grozījuma likumā par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem. Pirmais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ingrīda Circeni.
Jā, komisija lūdz atzīt šo par steidzamu likumprojektu.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 79 deputāti pret un atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu balsot pirmā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 78 deputāti pret un atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 14. marts un izskatīt saimā lūdzam 17. martā.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otram lasījumam 14. marts, izskatīšana 17. marta sēdē. Paldies.
Paldies.
Nākošais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījums valsts probācijas dienesta likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Edgars Jaunups.
Godājamie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojekta grozījumu valsts probācijas dienesta likumā un lūdzu saimu atbalstīt to pieņemšanai pirmajā lasījumā, kā arī noteikt likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātā. Par balsu 83 deputāti pret un atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsu 80 deputātu pret un atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu pirmam, otram lasījumam un izskatīšanas laiku. Otrajā lasījumā lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Edgaram Jaunupam.
Priekšlikuma termiņš 17. marts un izskatīšana otrajā lasījumā 8. aprīlis.
Pirmā sēde pēc pārtraukuma notiek 14. aprīlī.
Tad izskatīšana sēde 14. aprīlis.
Tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš bija 17. marts un izskatīšana 14. aprīļa sēdē. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma iedzīvotāju reģistra likumā. Otrais lasījums aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Cienījami kolēģi, aizsardzības un iekšlietu komisija izskatīja grozījumus iedzīvotāju reģistra likumā savā 2. marta sēdē. Ir 5 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums iesniedz Saeimas deputāts Bazaju kungs, komisija šo priekšlikumu noraidījusi.
Deputātiem iebildumu nav. Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsu 18 deputātu, pret 67, atturas 1 deputāts, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums Saeimas deputāta Buzaju kunga, priekšlikums komisija to noraidīja.
Deputātiem iebildumu nav.
Trešais priekšlikums Buzaju kunga iesniegts, komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, komisija priekšlikuma atbalsta daļai 5. priekšlikumā priekšlikuma redakcijām.
Par 4. un 5. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav. Es atvainojos, atklājam debats deputāts Juris Sokolovskis.
Godatī kolēģi! Es vēlētos jums paskaidrot, ko tieši mēs gribam likvidēt, izsvietrojot, kā to piedāvā Torlakungs, no likuma 11. pantu. Iedzīvotāju reģistra likumā 11. panta 2. daļas 1. punkts nosaka, ka ja bērna dzimšanas brīdi viens no bērna vecākiem ir Latvijas nepilsonis, bet otrs ārvalstnieks, ziņas par bērna valstīsku piederību iekļauj reģistra saskaņa ar bērna vecāku sastarpēju vienāšanos. Gadījumos, kurus neregulē pilsonības likums un citi likumi. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde uzskata, ka pēc 2004. Gada 18. jūnija, kad stāja spēka grozījuma likuma par to bijušas PSRS pilsoņu statusu, kurim nav Latvijas vai citas valsts pilsonības, tieši statusa likums regulē minēta situāciju. Pilsonības migrācijas lietu pārvalde atsakās reģistrēt bērnu kā nepilsoni, piespiedu kārta piešķirot viņam zemāku ārvalstnieka statusu. Apmēram reizi ceturksnī krievvalodīga prese apraksta kārtēju skandalu par to, ka, kā vecāki pretojas jaundzīmušā bērna statusa mākslīgai pazemināšanai un ilgstošās neregistrēšanas rezultāta šis bērns nesaņem pabalstu un medicīnisku aprūpi. Orientējuši ģimenes, kuras viens no vecākiem ir ārvalstnieks ar pastāvīgas uzturēšanās atļauju, bet otrs Latvijas nepilsonis dzimst ap 50-100 bērnu gadā. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes argumentācija ir pretrunīga. No vienas puses tā uzskata, ka statusa likuma 8. panta 2. daļa regulē situāciju, ja bērna dzimšanas brīdi viens no vecākiem ir Latvijas pilsonis, bet otrs ārvalstnieks. No otras puses, pilsonības migrācijas lietu pārvalde atsakās piešķirt bērnam nepilsoņa statusu, ja statusa likuma 8. panta 2. daļa neregulē šādu situāciju. Pagājušā gada beigās administratīva apgabala tiesa deva priekšroku vecāku interpretācijai. uzskatot, ka ne statusa likums, ne citi normatīvi akti neregulē situāciju, kad bērna dzimšanas brīdi viens no vecākiem ir Latvijas pilsonis, bet otrs ārvalstnieks. Tāpēc ir jāpiemēro reģistra likuma normā. Tiesa atzīst, ka nepilsoņa saikne ar Latvijas Republiku ir ciešākā nekā tā ir bezvalstniekam vai ārvalstniekam. Un, ņemot vērā to, ka bērna vecākie, kā dzīves vietu, ir izvēlējušies Latviju, bērnam, iegūstot nepilsoņa statusu Latvijā, netiek ierobežotas viņu cilvēktiesības. Un lūk, tagad zaudējot tiesā pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, izmantojot balsošanu Saeimā, vēlas revanšēties un atcelt tiesības uz brīvu bērna statusa izvēli. Aicinu, godātie kolēģi, tomēr domāt par bērniem un neatbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāts Aleksandrs Bartaševičs.
Cienījami kolēģi, mani vispār neizbrina, ka šis priekšlikums parādījies. Man tikai izbrina viena lieta, ka viņš šis priekšlikums parādījies ar pirmas partijas svētību. Šī partija, kā jūs zināt, stāv bērntiesību aizstāvju pirmajās rindās, un tieši pirmā partija, ja necīnās, tad vismaz vardos aizstāv mūsu bērnu tiesības. Jūs zināt, ka arī bērnu un ģimenes lietu ministrs ir no šīs partijas rindām. Cienīmi deputāti, es varu saprast pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes uzdevumu iztumt pēc iespējas vairāk nepilsoņu no Latvijas. Un šo uzdevumu viņi realizē arī tāda savdabīga veida, ka nevar vienkārši nepilsoņi bērniem, kas zimuši jauktā nepilsoņu ārzemnieku ģimene, reģistrēties kā nepilsoņiem. Un pirmais solis šajā virzienā bija izmaiņas likumā, nesenas izmaiņas likumā, par to bijuši PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības. Izmaiņas nevainagojas ar panākumiem, jo principā tiesas lēmumi rāda, ka šis astotais pants, kurš tika mainīts iepriekšējā gadā, viņš nestrādā. Un tiesas piešķir tieši vecākiem iespēju un tiesības izvēlēties, vai viņu bērns, ja viņš piedzima ģimene, kur viens ir nepilsoņis, otrs ārzemnieks, tieši šī vecāki izvēlas, vai kļūs šis bērns par nepilsoņi, vai kļūs par ārzemnieku. Tātad, vai šis Turla kunga priekšlikums, bet būtībā pirmās partijas priekšlikums, ir nejaušība? Man liekas, ka nē. Mēs šodien skatījām un atbalstījām, un es arī balsoju par civilikuma izmaiņām, ko mēs piešķiram, vienkāršojam procedūru, kāda veida mūsu bērni aizceļo uz ārzemēm, un kāda veida viņi adoptējami. Bet ja mēs saliksim kopā šis lietas, šis likuma projekts, šis priekšlikums un iepriekšējais, tad parādīsies ļoti neglīta glēzne, ka faktiski mēs darām visu, lai pēc iespējas vairāk bērnu aizceļot uz ārzemēm. Šajā gadījumā mēs negribam piešķirt nepilsoņa statusu, tad viņi kļūst par ārzemniekiem un tāda veida ceļš uz ārzemēm viņam atklāts. Un no citas puses mēs adoptējam bērnus arī atvieglota ceļa uz ārzemēm. Tātad pirmā partija faktiski darbojas uz to, lai izsūtītu pēc iespējas vairāk bērnu uz ārzemēm. Vai tas ir pareizi spriest jums? Vēl, ko es gribu pateikt, tad atgadināt, ka ja bērns kļūs par ārzemnieku, tad viņu tiesības ļoti nopietni sašaurinās. Jo nepilsoņa bērns pēc faktiski reģistrācijas kārtība var kļūt par pilsoņi un ar to saņemt visas priekšrocības, ko bauda pilsonis. Tas ir arī sociālās garantijas, tas ir vēlēšana tiesības un tā tālāk.
Un ja, cienījamie kolēģi, jūs balsosiet par šo pliešlikumu, jūs būtiski pasliktināsiet jauktas ģimenes bērnu stāvokli. Izvēle ir vienkārša, vai uzvarēs politiska pieeja, ka šajā gadu mums piedāvā pirma partija, vai tomēr humana pieeja. Un lai visi Latvijas piedzimti bērni būtu līdzīgi, un tie ir, es uzskatu, ka tie ir mūsu bērni, un mēs nevaram vienkārši, mums nav tādas tiesības šķirot pēc dažādām kategorijām un vienus bērnus uzskatīt par saviem, bet otrus nē. Paldies.
Deputāts Vladimirs Buzājevs.
Ценяемый председатель, года ты коллега, куда дарху грозуемый велос панах с Латвии с пирмас партия с парста вестурла конкс, он пирмас партия с паклял ТБС и эхлету министри, а? Ну, пирмас партия с педовата грозуемый пенем ханас сека сыр испротамас, ветатем на ялктаем дименям кур мата тейкси, бер Латвия с не пилсанай, бет те с Украина с пилсанас, те катнем то извелес бриви, бай. Саскаде арлику ба панту, куру тур Лакункс педова из светрат. Вета тевария паха извелит из берда статуса. Я димене велес турпина дзивот Латвия, тад берда бызвелес не пилса до статуса, он ДВС пею санем Латвия спилса не бы отвергла тая целя. Я димене велес парцелтас из Украина, извелес арвалснека статуса, он нофарбе зидайна устариха насаклял я. Ценямас дамас ун кунде, хада извелес бривиба пастав мусу ликум дохада, я у септенюс гадас, бец мусу аплесаб, хая лайка пасауле бия нацас аптовины тукстатас хаду берда, даудзу новиням, изядами не пилсадя статуса стар посба, я у рледи стрета, ка Латвия спилсадя, вайта двини калткада вейда бия грауха мусу валс дрохаба, Ну, лук, и ратнакусы пирба партия, курай пеме тыпаха берну милистиба, и ратнаца с падом ю армия с пулкведы стурлаес, он винем сака ликтес, как из бриви басыр доц пардауц. Не тейца виня, лай яундзимухай сар пирба саву брецена, узрейс клюс парарвалс деку, Родом с Ялтаем, с Кадель, Кадель юмс, без епкада сботывация, с гриба сыздарит та, лайзыдайним он виня вецатям клюто слик так. Турлакунгс, юсу явная, я усестная пецкарта с партия, варит утейк, катасар претруна, ар кристига мораля. Ценемас дамас ун кунде, пат ляунумам ябут мотаветам, пемерам пар Латвиас берду адаптация, сузарвалсту процедуру садвегла хада, без хаубам варят усанем триздасмет юдаса судра баграха. Пар варадига узведы бо новерхат сколнику демонстрациас, Турла вадатайс до эхликто министриас екапсода кунгс избакса дросьбегая полицистам до пецам симтам лет септенем симтам лата. Галу-гала, ария тенен херац, слакта от вису свириху дзиму мазидайня, сцерия, кавиню виду бус, ария дева делс. Ценемас дамас ун кунде, немата ветайс ляунамс, ир давц вайрак ракстарекс, не вис традиционалам кристигаем конфессиям, бет тоталитараем сектам, радаха пеет библис текста, варету пелялт, какац, катасар тейкс апокалипсе, кура рока сатрадас, вен лайциди ган транзитс, ган контроля пар транзита, пар санем топелна, вису села с искарс антикриста портрета, антикриста, курх копа вел ардывим министрим на пирвям, атлата педаля сектас явнос паудзас рагаду сапалце, не войни губерну асиди упыры хада, хада алтара, Приеха, ир висай педали галета. Турлакунгс, юмс велар лайкс майнит савас домас, ун рико это саскаде ар кристига сморалес нормам, ацалк саву каннибалискап грозиема. Кас attaisas uz PCTVL frakciju, tad mēs līdz pēdējiem cīnīsimies par bērnu interesām. Un gadījumā, ja šis grozījums tiks pieņemts, esam gatavi pieprasīt no valsts prezidentas, lai viņu neizsludina šo pedofobiskā likumā.
Deputāts Pēters Simpsons.
Cienījumā priekšsētāji, godējami kolēģi, mums nebūtu jābrīnās, ka politisks interesi tiek pamatotas ar humānismu principiem. Pirms brīža mēs, pateicoties vairākumam, atrisinājam jautājumu par bērnu dzīvošanu ģimenēs, kā adoptētiem bērniem, ignorējām šoreiz politisko motivāciju, iebildumus, ka lūk šī funkcija pāriet no vienas ministrijas otrai ministrijai, no vienas partijas kontrolas otras partijas kontrolai, un ir pilnīgi dabīgi, ka arī ir atšķirīgi priekšstati par kristīgās morālas principiem cilvēkiem, kuri ilgāko mūža daļu ir dzīvojuši nekristīgā sabiedrībā. Taču tagad jautājums par jaundzimušajiem bērniem, kuriem kāds no vecākiem ir pilsonis, kāds no vecākiem nav pilsonis. Pēc piedāvātās argumentācijas par normālu tiek uzskatīta situācija, ka, piemēram, tēvs ir ārzemnieks, bērns ir Latvijas pilsonis un māte ir vispār bezpilsonības. Šāda kombinācija, protams, neatbilst nekādām civilizētas sabiedrības normām un izpratnēm, jo galvenā motivācija šeit iesniegtajam priekšlikumam ir, un kā tas ir Eiropā un citur pasaulē pieņemts, lai bērnam būtu savu vecāku pilsonība. Bērns piedzimst no saviem vecākiem un bērns manto savu vecāku pilsonību. Un tiešām tā nav bērna izvēles, iespēja, pie kādas pilsonības pieder viens viņa vecāks vai otrs vecāks. Taču mums ir jāapzinās, ja mēs runājam par izvēles iespējām, tad šī izvēle jau nav bērnam, šī izvēle ir vecākiem. Un arī tam vecākam, kas uz šo brīdi ir bezpilsonības, jeb kā mēs sakām nepilsonis, arī viņam ir šī izvēles iespēja. Tā ir viņa brīva izvēle, vai viņš grib palikt bez Latvijas pilsonības, vai viņš tomēr grib šeit dzīvot un iegūt šo Latvijas pilsonību, un vai viņa bērns būs pēc tēva pilsonības vai pēc mātes pilsonības. Mums ir jāatceras viena lieta, ko mēs bieži vien aizmirstam, un mūsu oponenti sevišķi, ka tāda jēdziena kā padomju pilsonis, tāda vairs mums nav Latvijā. Tātad katrs cilvēks, katrs pilsonis ir piesaistīts pie noteiktas valsts. Padomju pilsonis, tas bija jēdziens, kur neatkarīga no dzīves vietas, šī vienotā piederība neko negarantēja un tai pašā laikā bija visaptveroša. Un ir pilnīgi normāli, ka Latvijas likumos mēs paredzam šo principu, ka bērns piedzimstot manto savu vecāku pilsonību. Un viņš var mantot tikai tā vecāku pilsonību, kuram ir šī pilsonība, ja ir vienam tikai pilsonība, ja abiem vecākiem ir pilsonība, atšķirīga pilsonība, lūk, tad gan ir šī vecāku izvēle, pie kuras pilsonības piederēs bērns. Bet nevar būt tāda situācija, ka bērns piedzimst un kļūst par kādas citas valsts pilsoni, nekā ir viņa viens vai otrs vecāks. Tāpēc kolēģa Turlā priekšlikums ir atbalstāms, un tas ir pilnīgi normāls un atbilstošs arī tai tendencei vai tām norādēm, ko mēs esam saņēmuši, ka Latvijas valstī tiek rekomendēts mazināt nepilsoņu skaitu, likvidēt šo nepilsoņu statusu, dodot cilvēkiem iespēju izvēlēties pilsonību, un mēs nekādā gadījumā nedrīkstam vēl pavairot nepilsoņu skaitu pēc tā modeļa, kā šeit piedāvāja godājumie kolēģi no mūsu opozīcijas. Paldies par uzmanību.
Deputāta Antrugāte.
Labrīt, godātie Saeimas kolēģi. Ir diezgan nepatīkami gadu gadiem runāt vienu un to pašu, un vienmēr nonākt situācijā, kurā it kā klausās, bet nu nedzird. Nedzird nekad un neko, tikai pieprasa savu kārtību. Un tas šobrīd šī mana replika attiecas uz mūsu kreisā spārna deputātiem, kas ir pārstāvēti parlamentā. Šī dubultā morāle un dubultais kritērijs, ko jūs sludināt bez aizstures no Saeimas tribīnes, ir ļoti grūti pārvarama vēsiem nerviem. Kad tad jums īsti tas nepilsoņu status ir labs? Kad tad tas nepilsoņu status jums ir slikts? Jūs jau paši maldāties trijās priedēs tikai tāpēc vien, ka pilsonības jēdziena izpratne jums kreisajiem ir tik tālu deformēta, ka jūs tā būtību nespējat vai nevēlaties izprast. Nepilsonis, kur otras ģimenes puse ir, piemēram, Lietuvas pilsonis, vienlaikus šim bērnam dod iespēju saņemt arī Eiropas pilsoņa statusu, ja šim bērnam reģistrē Lietuvas pilsonību. Tajā pat laikā jebkurš nepilsonis Latvijā ir tiesīgs naturalizēties, kļūt par Latvijas pilsoni un bez šķēršļiem pats sev un arī savam bērnam iegūt Latvijas pilsonību. Ja nepilsonis ir viens un otrs ir Krievijas pilsonis, kurš Latvijā ir radījis un dzemdējis bērnu, tad jūsu argumenti būs Ajo kungs arī Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā vienmēr ir tādi, ka tajā situācijā šī bērna situācija Latvijā tiek pasliktināta. Bet tad ir pretjautājums pēc būtības naturalizēties nepilsonis, kurš dzīvo Latvijā, nevēlas. Labumu sev un bērnam grib. Tad kur tad ir tā skaidrā sapratne par attieksmi, kas ir pilsonība un kādai tai ir jābūt? Un vai Latvijas valsts dod vai nedod iespēju šo pilsonības statusu sasniegt? Nekas nevienam netiek pasliktināts. Nerunājiet šeit blēņas, jūs melojiet.
Deputāts Aleksandrs Bartaševičs otro reizi.
Cienījami deputāti, lai uz visiem laikiem būtu skaidra mūsu pozīcija attiecība pret nepilsoņiem un nepilsoņu statusu, mūsu pozīcija ir negatīva. Vispār nevar būt tāds status nav pieļaujams, bet ja viņš izveidojas, tad mēs ar visiem spēkiem cīnīsim par to, lai atvieglot nepilsoņiem dzīvi šeit Latvijā. Un mūsu pozīcija šajā konkrēta jautājuma nevis stimulēt, ka šeit Rugata kundze teica, lai to bērna vecāki pēc iespējas ātrāk saņemtu Latvijas pilsonību, bet atvieglot šim bērnam dzīvi. Un dubult morāli šeit nemaz nav, tieši nu pretējais puses ir dubult morāli. Mēs ar tādiem it kā labiem nodomiem mēs bojājam bērniem dzīvi. Un ja viņš saņems nepilsoņa statusu, viņam būs atvieglots ceļš uz Latvijas pilsonību. Viņš var vienkārši, es vēl atkārtošu, ka vienkārši reģistrēties un dabūt Latvijas pilsonību. Vai tas nav pareizs ceļš? Un mēs šeit runājam, ka mēs gribam samazināt to nepilsoņu skaitu. Labi, tad šāda veida samazināsim nepilsoņu skaitu, nevis kaut kāda... nesapratama veida mēs gribam caur vecākiem piespiest viņus ņemt Latvijas pilsoņību un pēc tam tad bērni būs pilsoņi. Nu, tas nesapratams ceļš un nepieļaujams ceļš. Samazināsim nepilsoņu skaitu ar normāliem civilizētiem metodiem. Un lūdzu neatbalstīt nekāda gadījuma turla priekšlikumu un balsot pret. Paldies!
Deputāts Vladimirs Buzājevs otro reizi.
Cienējami kolēģi, drusin par dubultē morālē. Es heitu samēra jauns deputāts, bet cienējami Rugatas kundze, tomēr ir ja otra deputāta paudze un arī piedalēs septetā saimas darbībā. Un viņa balsoja gan par redzīvotā reģistra likumu savu kārtu, gan par 11. Panta, tā paha redakcija, kuru viņa grib šodien izslēgt, par kuru dubult morāle vispār ir runa. Ja runāt par būtībā, tad cenīmi kolēģi, ir trīs tiesiskas pakapies Latvijas pastāvīgas iedzīvotājiem. Pirmā ir Latvijas pilsēdē, otra Latvijas nepilsēdē, tā ir, protams, zemekā. Un trieša vis zemekā ir ārvalstnieki ar pastāvīgu uzturi hadas atļauju. Esuha 11 punktai, 11 panta redakcija dot vietatiem iespēju, vai nu izvilint birna motra pakapi, vai trieha. Un piedavāts grozījums, nedot viņi bespēju, un zinājumie no dzimšanas brīdē viņi saņem tikai trieha pakapi. Protams, mēs cīnīmēsimies par katru cilvēku liktenē un gribēm paaugstināt viņam statusu, lai uz vienu pakapē, ka tas ir iespējams. Un administratīva apgabaltiesa, kura griezuhas birna ģimenes, viņi vinnīja, un apgabaltiesas priedumā, kur ir Rugatas kundzes rīcībā, noteikti teiks, ka PMLP rīcībā pazemina zinājuma statusu. Saskatā ar to lūdzu neatbalstīt Turla kunga priekšlikumu, un vēl vienreiz brīdināju, ka mēs cīnīsimies līdz galam heit, un mēs būsim bezpēdē lūgt valsts prezidenta nepasludināt ho likumu ar ho grozījumu. Paldies. Padomājot vēl vienreiz.
Deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījami kolēģi, ko tieši piedāvā šeit Turlā kungs? Turlā kungs piedāvā legalizēt to darbību, kuru veic patreiz pilsonības migrācijas lietu pārvalde, kad bērniem, kuri piedzīmā šeit Latvijā, nedod brīvi izvēlēties iespēju vai nu saņemt nepilsoņa statusu un pēc tam kaut kādu naturalizēties, vai nu saņemt ārzemnieka statusu. Un tad viņam iespēja naturalizēties un saistīt savu dzīvi ar Latviju nebūs iespējas vai tā iespēja būs ļoti apgrūtināta. Ja mēs atmainīsim šo normu, tad pilsonības migrācijas lietu pārvalde rīkosies kā iepriekš. Un bērniem būs iespēja saņemt tikai to tā ārzemju pilsoņa pilsonību, kad kura ir viena no viņām vecākiem. Vai mums nav vajadzīgi jaunie pilsoni? Vai mums nav vajadzīgi jaunie Latvijas Republikas subjekti? Vai mums ir tik daudz cilvēku? Vai mums dzims tik daudz bērnu, ka mēs varam atteikties no šitiem bērniem šeit Latvijā? Padomājiet par to, kas uzturēs savus vecākus šeit Latvijā, ja mums nebūs tie bērni. Un es vēršos pie pirmās partijas, padomājiet par to. Jūs bērnu aizstāvji.
Cienījamie kolēģi, debats turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu deputāts reģistrēties ar reģistrācijas zīmi, ar reģistrācijas kartēm. Lūdzu zvanu. Reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek sagatavot reģistrācijas rezultāts, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Gulbju, Dobeļu, Ostrovskas, Kāpos, Grīnblatu, Tabūnu un citu deputātu jautājumu iekšlietu ministram Ērikam Jēkabsonam par Valmieras policijas pasākumiem un rīcību saistībā ar Māra Adamsonu nežēlīgo slepkavību Valmierā. Jautājums tiks nodots ministram. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Jurkānu, Urbanoviču, Ribako, Bartaševiču un Cilēviču deputātu jautājumu ārlietu ministram Artim Pabrikam par Latvijas ārpolitikas un iekšpolitikas kursa maiņu. Arī šis jautājums tiks nodots ministram. Vārds paziņojumu deputātai Elitai Šņepstē.
Cienījamie kolēģi, Latvijas Taivānas parlamentu sadarbības grupas sanāksme 10.30 zeltenajā zālē.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra biedre Ingūnai Rībenai.
Cienījamie kolēģi, nav reģistrējies Bresis Vilnis Edvīns. Jā, ir. Šmits Jānis, Kabānovs Nikolais, Kirštēns Aleksandrs, Kļaviņš Paulis, Pētersons Aigars, Radzevičs Andrejs, Slakter kungs bija, jā, Strazdiņš Jānis, Šiliņš Viesturs bija, Tolmačovs Andris, ir, jā, Zaķis Dzintars nav un Zomer Erika ir, paldies! Paldies!